Școala Cuvântului. Biblia, pasaj cu pasaj.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că studiați Biblia. Suntem de data aceasta împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea și avem o schiță cu patru idei principale. Discutăm despre mărturiile Domnului Iisus Hristos, adică despre mărturiile pe care Domnul Hristos le-a primit. În primul rând, mărturia lui Ioan Botezătorul. Ioan și Iisus au fost doi sfinți, unul Dumnezeu, unul cel mai mare profet al lumii, care au fost prieteni un an de zile, care a fost relația între ei. Apoi despre mărturia unor ucenici care au fost atât de dezamăgiți de cuvintele Mântuitorului încât l-au renegat și l-au părăsit pentru totdeauna. Ce a făcut Domnul ca să se întâmple asta? Este întrebarea. Ce a mărturisit Tatăl, adică Bunul Dumnezeu, printr-o voce auzibilă din ceruri despre Domnul Iisus? Și cum au mărturisit oamenii, adică mulțimea, că Iisus Hristos este profetul sau Mesia? Desigur că mai important decât aceasta este ce mărturisiți dumneavoastră, de aceea vă invităm la dezbatere cu umilință, cu încrederea că Dumnezeu este împreună cu noi și cu dumneavoastră. Vă rugăm pentru atenție, pentru că în felul acesta avem asistența îngerilor sfinți. Bun venit, Anca Beniamin!
Bine v-am regăsit!
Bun venit, Palfi Micloș!
Mulțumesc pentru invitație!
La ce vârstă v-ați botezat și ce ați mărturisit atunci? Este prima întrebare pentru introducerea lecției.
Am intrat la 18 ani în apa botezului. A fost un vis al meu și o dorință a mea, având percepția aceea că la 18 ani îți iei viața în mâini, să-mi predau viața lui Dumnezeu, știind că nu mai am nicio piedică, mai ales că în familie, părinții mei, având altă opțiune, nu m-au înțeles, nu m-au susținut, nici frații mei, nici sororile mele și atunci așteptam să împlinesc 18 ani, nu ca să iau carnetul de șofer sau alte realizări specifice vârste, ci ca să mă botez.
Și ce ai mărturisit, că vorbim despre mărturie în toată
lecția? Am mărturisit atunci credința mea deplină în dragostea Domnului Hristos față de mine.
Amin.
Convingerea deplină că mi-a iertat toate păcatele și viața mea de neascultare și credința deplină că în Biblie am găsit tot ceea ce am nevoie ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu și să trăiesc o viață așa cum Dumnezeu mi-a pregătit-o și mi-a așezat înainte.
M-am botezat și eu la vârsta de 18 ani, probabil că pentru un motiv similar, pentru care și colegul meu pastor a așteptat până la vârsta aceasta. Vin tot dintr-un background, să zicem, mixt. Tata nu concepea așa ceva ca eu să intru într-o altă biserică decât în cea în care am fost botezat de mic. Pentru mine botezul a însemnat punctul culminant al unui drum în care a urmat cunoașterea Domnului Hristos și apoi, pe măsura aceasta, mărturisirea păcatelor, alipirea de inima lui Dumnezeu. Botezul a fost momentul în care și ultimul zid de despărțire s-a dărâmat dintre mine și Dumnezeu, de care mă temeam. Pentru că îmi imaginam și așa s-a și întâmplat de fapt, că atunci când voi dărâma acest zid de despărțire, care însemna ascultarea de această poruncă ultimă de a mă boteza, de a intra în legământ cu Dumnezeu, îmi va provoca neplăceri pământești. Și așa s-a întâmplat.
O să vă iau înainte să vorbim despre lucruri frumoase, pentru că v-ați botezat la această vârstă a intrării în maturitate. Probabil că sunt persoane sau tineri care ar vrea să se boteze în jurul acestei vârste și pastorii prezenți astăzi pot să vă bucure cu prezența lor la această ceremonie, dacă doriți să o faceți. Cred că sunteți de acord pentru asta, pentru că voi lucrați cu tineri și cu copii și ați fi dispus să ajutați pe cineva în ziua botezului pentru a simți libertatea în Iisus Hristos și eliberarea de...
Este desfătarea unui pastor să pregătească pe cineva pentru botez și să boteze.
Deci doar să aveți curajul să invitați.
Subscriu la această remarcă.
Vă mulțumesc amândurora. Citesc din Ioan 3:25. Haideți să ne uităm împreună. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Nu este specificat tipul acestei curățiri, dar despre ce era vorba?
În contextul mai larg, se pare că era o dispută legată de botez, de puterea botezului, de a curăța păcatele și a-l curăța pe om de toate impuritățile acumulate într-o viață depărtare de Dumnezeu. Pentru evrei, pentru mediul religios iudaic, aceasta era discuția favorită. Ce te face curat, ce te face necurat? Dacă din greșeală ai ajuns să fii necurat, ce ai de făcut ca să te curățești? Și din păcate, se pare că ei n-au înțeles semnificația profundă a botezului și au dus în zona asta unor simple discuții dogmatice și ritualice seci despre cât de eficientă poate să fie un nou ritual adus în prim plan de Ioan Botezătorul și apoi de Domnul Hristos în ce privește curățarea omului de impurități.
Deci, toți spuneau, botezul adulților este foarte bun, este un act frumos, este o ceremonie publică, avem nevoie de el. Dar ce înseamnă? Sau dacă ne-am botezat, înseamnă că suntem iertați? Sau înseamnă doar că am mărturisit înaintea tuturor că ne trecem în această partidă? Și întrebarea rămâne și pentru noi. Are botezul puterea de a ierta păcatele?
Dacă pentru evrei, după tradiția lui Hilel, botezul era unul dintre cei trei piloni care marcau intrarea unui străin, unui prozelit în comunitatea iudaică, pentru un creștin, un copil al lui Dumnezeu, botezul prin scufundare și la vârsta adultă reprezintă un act sfânt, este partea vizibilă a momentului în care cineva, ceea ce în sfera sa invizibilă, în ființa lui interioară, a făcut deja. Adică mărturisirea păcatelor, întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, sau mai putem folosi și alte cuvinte pentru a marca ceea ce se întâmplă în ființa mea interioară, se manifestă în exterior, în momentul acesta, pot să spun și îndreptățirea prin credință.
Deci aici în Evanghelie spune botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, deci botezul iartă păcatele?
Eu zic că botezul nici nu le iartă, nici nu le spală. Petru este foarte clar în prima sa epistolă, la capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire din tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Adică botezul era doar exprimarea publică a faptului că cineva a primit în viața lui pe Iisus Hristos pocăința. Pentru că atunci când fariseii s-au dus să se boteze, la Ioan Botezătorul a zis, pui de năpârți, cine v-a făcut să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și apoi veniți și vă botezați. Cu alte cuvinte, mesajul era clar. Botez fără pocăință n-are nicio valoare.
De fapt, ai tu dreptate, pentru că Ioan Botezătorul cerea dovezi de pocăință, faceți fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți să fiți botezați, și îi cerceta pe oameni, adică nu îi boteza fără să îi verifice dacă într-adevăr li se schimbase comportamentul, că asta e partea cea mai grea a vieții, nu să intri sub apă. În Ioan 3 am revenit, este vorba despre o rivalitate între Domnul Iisus și Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan sunt invidioși și spun, învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. De fapt îi spune că el boteza mai mulți, avea mai mulți adepți Iisus decât Ioan Botezătorul. Și Ioan, cumva resemnat, zice, omul nu poate primi decât ce este dat din cer, dar este foarte bucuros pentru că se consideră un prieten al mirelui și nunta este un moment de bucurie și el, este fiind prietenul mirelui, este persoana foarte fericită și spune, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Întrebarea foarte grea pentru mine este, de ce trebuia ca Ioan să scadă? Era obligatoriu ca Ioan să scadă, că asta zice, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. De ce trebuia să scadă? Că de crescut Domnul Iisus înțelege mai ușor.
Ioan și-a înțeles foarte bine misiunea ca acelui glas care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și metafora aceasta glasului care strigă în pustie era împrumutată din practica orientală a vizitei unui împărat care era anunțată din timp de un crainic, pentru ca drumurile, care pe vremea aceea erau foarte accidentate, să fie pregătite astfel încât înaintarea împăratului să fie ușoară către punctul pe care urmea să-l viziteze. Crainicul avea o misiune foarte importantă înainte de venirea regelui, anunțând din timp venirea regelui și pregătind poporul, mobilizând poporul pentru întâmpinarea lui. În momentul în care regele apărea, era normal crainicul să se retragă, să intre în plan secundar, pentru că regele era de fapt personajul principal. Orioan Botezător a înțeles foarte bine lucrul acesta și l-a asumat și misiunea lui se încheia de fapt în momentul în care lucrarea Domnului Hristos a început să ia avânt.
Bun, dar eu o să insist cu întrebarea, pentru că Ioan Botezătorul a fost un tip ireproșabil, a avut un succes fantastic, a avut o misiune fulminantă și la un moment dat această misiune i-a fost anulată. Deci a fost perfect, dar misiunea s-a încheiat. Și el spune, trebuie ca eu să scad. Era obligatoriu ca el să moară?
Cred că sunt mai mulți factori care a trebuit, despre care a trebuit discutat acum. Altfel, nu știu dacă vom înțelege mare lucru. Mai întâi, această afirmație a lui Ioan, că trebuie ca el să crească și eu să mă micșurez, include și temnița și moartea? Asta e o problemă. Oare chiar Dumnezeu așa a văzut de bine, asta a fost planul lui Dumnezeu și idealul ca Ioan să se tot micșoreze până ajunge pe mâna lui Irod și apoi îi se taie capul? Nu
asta
cred.
Asta e întrebarea, de
nu
fapt.
Cred. Pe de altă parte, nu avem de a face doar cu doi oameni buni, ireproșabil, cum ai spus tu la început, ci avem de a face cu o societate iudaică în care avem de a face cu doi lideri și un mental colectiv în care unii oameni s-au lipit de unul și alții s-au lipit de altul. Avem această situație de mai multe ori, ucenicii lui Ioan, ucenicii lui Iisus, masele de oameni care din ce în ce mai mult mergeau spre Iisus, dar unii mergeau spre Ioan Botezătorul.
Atunci de aceea trebuia să iasă din scenă, ca să rămână toată atenția deci, concentrată asupra...
Pentru că avem de a face cu un fenomen de mase. Era aproape imposibil de evitat anumite conflicte și anumite percepții greșite din partea oamenilor, decât dacă Ioan, în mod voluntar, s-ar fi retras din viața publică. Cred că la asta se referă Ioan și este extrem de lucid, luminat de Duhul Sfânt, când el recunoaște, da, înțeleg, este momentul ca simpatia poporului în totalitate să meargă către Fiul lui Dumnezeu și până aici este ok. Însă, oare dacă Ioan ar fi devenit un ucenic al Domnului Hristos, era posibil lucrul acesta sau era imposibil?
Teoretic ar fi
și
fost posibil.
Și aici eu observ ceva. Nu știu dacă Dumnezeu îmi dă voie sau este corect din punctul de vedere al informației din Scriptură să vorbesc în termenii aceștia. Ioan ajunge la un punct terminus în percepția și înțelegerea lui despre Domnul Hristos. Ellen White în cartea Hristos, Lumina Lumii spune că Ioan nu a înțeles pe deplin misiunea Domnului Hristos. În Ioan capitolul 5, în versetul 35, Domnul Hristos spune așa: Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Lumina lui Ioan este și lumina mai mare a lui Iisus? Nu. Hotărât nu.
În lumina lui Ioan a fost și un mesaj neprimit de oameni. Un mesaj dur.
Da, exact. Iisus a fost mai evanghelic.
Câteva vreme înseamnă că oamenii l-au respins și pe el.
Da. Și ce văd aici? Văd un Ilie care la un moment dat s-a plafonat în și se descalifică ca un profet. Un Ilie care reușește să aducă la un punct reforma și apoi abandonează.
Deci, asta văd și eu ca și când nu era loc pentru amândoi, dar ce mă intrigă pe mine este faptul că Ioan are o misiune perfectă și după cum gândim noi, după bunul simț comun, te-ai aștepta ca un om care a făcut numai bine să fie promovat.
Sau dacă nu e promovat, să aibă loc în anturajul imediat a Domnului Hristos între cei 12.
Ori asta nu se întâmplă.
Nu se întâmplă, dar văd că această plafonare în viața lui Ilie, în viața lui Ioan, se întâmplă la scară largă, în istoria bisericii. Adică o confesiune protestantă primește o lumină și apoi se plafonează acolo în așa fel încât atunci când Dumnezeu vrea să-i conducă mai departe, nu mai sunt de acord.
Foarte profund această fereastră pe
și
care ai deschis-o.
Din păcate,
dar
lucrul acesta, spun cu tristețe, s-a întâmplat în viața lui Milia Miller, de exemplu, în viața lui Ioan Botezătorul. Dumnezeu nu cred că îl consideră vinovat. Asta au fost capacitățile, atât a putut să absoarbă. Învățătura pentru mine este, n-ar trebui să cad, n-ar trebui să ajung la o plafonare spirituală și dintre cei care ne urmăresc. E bine să căutăm să nu ajungem la o plafonare spirituală în ceea ce privește creșterea luminii din Cuvântul lui Dumnezeu.
Partea cea mai profundă a lucrurilor este aici. Eu trebuie să mă micșorez. Aici, dacă ai putea să ne ajuți, Beniamin, aici este o lecție de supunere față de cei mai mari, de cei care sunt aleși în poziții de responsabilitate. Și vreau să subliniez partea asta, trebuie să mă micșorez. E o chestie neplăcută.
Personal, eu cred că Ioan Botezătorul, cu toate că n-a înțeles într-adevăr, în mod absolut, misiunea Domnului Hristos, el a înțeles-o mai bine decât oricare altcineva în afară de Domnul Hristos. De ce? El a înțeles foarte bine că misiunea Domnului Hristos, în primul rând, este o misiune de schimbare spirituală profundă a națiunii.
Ajungem,
înțeles foarte bine.
Ajungem acolo, dar am mai înțeles ceva ce n-a înțeles multă lume. În Ioan 5:32 găsim un insight pe care Ioan îl are. El spune, cred că este 4:32, nimeni nu primește mărturia lui.
Da.
Este, iertați-mă, este capitolul 3. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Adică Ioan a văzut că de fapt Iisus nu avea popularitatea aceasta de care vorbeau ucenicii lui.
Sau avea o popularitate soft. Ce înseamnă asta? Atâta timp cât Domnul Hristos livra povești frumoase, povești în sens bun, da? Intuitive, apoi vindeca
miracole,
observa că popularitatea este în termenii aceștia. În momentul în care, sau în nișele pe care Domnul Hristos le lăsa puțin deschise, chiar de la bun început, acolo oamenii nu înțelegeau și nu se vedea un entuziasm în direcția aceasta hard, de consistență, de profunzime. Își dădea seama că nici cu privire la el și nici cu privire la Domnul Hristos, în ceea ce privește substanța și nu de ceea ce pot profita imediat oamenii. În ceea ce privește lucrurile mai de substanță, de fapt, realitatea este tristă. Și observa și în privința lui și în privința Domnului Hristos, ceea ce Iisus chiar ajunge să spună în Ioan 12, la finalul lucrării sale publice, că spune Ioan despre că nu credeau în el.
Ioan Botezătorul, cred că prin viața lui, dar chiar și prin moartea lui, el a transmis un mesaj. Și mesajul acela a trebuit el însuși să-l înțeleagă fiind în temniță. Că Domnul Hristos n-a venit să-și întemeze acum împărăția slavei, ci a venit să-și întemeze împărăția Harului. Ori pentru fiecare ucenic, Ioan Botezătorul, apoi apostolii care toți au murit ca martiri, Domnul Hristos însuși, această împărăție a Harului trece la un moment dat printr-o vale a plângerii, printr-o vale a durerii, prin suferință, persecuție și uneori chiar moarte.
Este cutremurător să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea bine și Dumnezeu să-ți dea rău. Și răul acela, în aparență, să fie răspunsul pe care Dumnezeu îl vrea de la tine, sau de asemenea este foarte cutremurător, cel puțin pentru mine, ca cea mai luminată minte din Israel, cea mai spirituală, cel mai sfânt om din vremea al vremii, să nu-l înțeleagă Mesia, să nu înțeleagă profeția. Asta înseamnă că noi ceilalți care suntem la un nivel sub nivelul lui Ioan Botezătorul, el era top.
Înseamnă toți că suntem tributari culturii în care ne-am născut și în care am fost educați o viață întreagă, însă Ioan Botezătorul, să nu uităm că toate aceste gânduri și întrebări au fost provocate mai degrabă de ucenicii lui. El n-a avut îndoieli și n-a avut mari dileme, dar când veneau ucenicii și spuneau: dacă Iisus e Mesia, de ce tu trebuie să stai în închisoare?
Deci atenție la prieteni.
Da? Dacă Iisus e Mesia, tu de ce nu ești eliberat? Dacă Iisus e Mesia, de ce nu face nimic ca tu să fii reabilitat? Și întrebări de genul acesta, și jumătate pentru el și poate mai mult pentru ucenici, a trimis pe ucenici să se convingă singuri care este misiunea și lucrarea Domnului Hristos, primind o confirmare, dar el niciodată nu l-a lepădat pe Iisus și nu a renunțat la convingerea că a fost trimis să pregătească lucrarea lui.
Încheiem această secțiune despre Ioan Botezătorul, dar nu înainte de a stabili un lucru foarte important, și anume, Ioan spune că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și Duhul Sfânt i-a adus aminte de pasajul din Isaia 53, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Întrebarea fundamentală în acest moment al discuției este: ce a mai spus Ioan Botezătorul despre caracterul misiunii Domnului Iisus Hristos? Și aș dori un răspuns nu doar după Evanghelia după Ioan, ci în general. Ioana a încercat să facă lumea atentă că Iisus este un personaj care îi surprinde pe oameni, că este altfel decât își închipuie ei. Și care sunt aceste pasaje care arată tot ce a spus Ioan Botezătorul despre Iisus?
Matei 3:11 dă glasul lui Ioan, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Foarte interesant, ar merita mai multă atenție chiar această remarcă a lui Ioan, care după părerea mea n-a fost suficient exploatată nici până astăzi,
pentru că asta vreau.
Noi astăzi putem tot pentru pocăință și tot pocăința și pocăința în dreapta și pocăința în stânga și iertarea păcatelor, dar Ioan de fapt face o previziune aproape eschatologică, pentru că botezul cu foc și cu Duhul Sfânt sunt evenimente eschatologice. Prima și a doua revărsare a Duhului Sfânt sunt evenimente mari.
Deci, remarcă, nu spune va cuceri Imperiul Roman, ci va spune vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Foc, hai, te aștepți la foc din cer, dar cu Duhul Sfânt și cu foc e puțin mai...
Focul tot în beneficiul, adică nu focul judecății.
Păi
este un foc special care este tot în beneficiul celor care vor fi mântuiți.
Oamenii se duceau la Iisus să fie botezați, se gândeau că poate primesc acest botez cu apă, dar are semnificația de botez cu Duh Sfânt și cu foc. Da?
Cred că botezul cu Duh Sfânt și cu foc sunt totuși două botezuri diferite. Pentru că el vine și continuă în versetul 12. Același are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria și va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Deci botezul cu Duhul Sfânt înseamnă curățarea păcatului din viața mea. Botezul cu foc înseamnă curățarea păcatului cu tot, cu păcătos, din univers. Sunt două lucrări diferite ale lui Iisus. Prima lucrare cu Duhul Sfânt spre curățarea păcatului din viața mea a început la prima venire și odată cu revărsarea Duhului Sfânt la cincizecime. A doua lucrare va avea loc la revenirea Domnului Hristos și după mii de ani, când păcatul va fi eliminat prin foc împreună cu păcătoșii care s-au lipit de el din întreg univers. Deci cred că totuși sunt două lucruri diferite, așa le văd.
Dacă pot să-mi aduc aici, eu subscriu la chestia asta, însă focul, aici Matei citează, sau Ioan citează din Maleah, capitolul 3, focul este și focul judecății când se va despărți pleava de grâu, dar focul în Biblie și la Maleah și aici și la Domnul Hristos și în Apocalipsa capitolul 3 apare ca un proces de curățare, de înălbire a celor care deja fuseseră iertați de lucrarea de iertare a Domnului Hristos și iertarea de curățire care este asemănată cu cuptorul care topește, adică îndepărtează impuritățile și păstrează doar aurul curat. Adică este o experiență pe care poporul lui Dumnezeu într-un final eschatologic trebuie să acumuleze.
Da, e o dublă semnificație. Ideea de curățare este implicată. Vorbim de cuptorul încercărilor, dar vorbim și de judecata finală.
Da. Că, de fapt, și Ioan vorbea de judecata finală. Zicea, orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor și pare că se referă la o perioadă care venea după aceea, după el, în timpul Domnului Iisus. Deci, Domnul Hristos este văzut ca un reformator, vine și curăță grâul cu lopata sau cu securea. Este cel care face acțiunile astea foarte dure, de separare.
Sunt oficiile Domnului Hristos. El este și miel, dar în același timp este și mare preot când curăță. Este și judecător, nu?
Da.
Împărat al împăraților.
Ai vorba de fazele lucrării Domnului Hristos, deci Ioan în puține cuvinte, pentru că dacă luăm toate pasajele în care Ioan vorbește, e mai puțin de o treime din pagină.
Nu e nicio
dar
coloană.
Dar sunt atât de profunde că el practic surprinde toată lucrarea Domnului Hristos de la prima sa venire până la instaurarea veșnică a împărăției
sale. Este clar că nu spune oamenilor, vedeți că vine următorul profet, trebuie să vă înarmați. Ce spune? Nu, trebuie să vă sfințiți. Adică e clar că această lucrare a Domnului Hristos avea o altă natură, era de natură spirituală, nu de natură militară. Câteva întrebări la care aș prefera un răspuns foarte fulger, un răspuns rapid, la foc automat de câteva secunde sau câteva cuvinte, pentru că mergem către mărturia ucenicilor și între aceste secțiuni vă întreb, Michi, dacă poți să ne spui când auzea Domnul Iisus glasul Tatălui?
Scriptura, conștiința și, într-un mod supranatural, când Dumnezeu îi vorbea, printr-o legătură cum cu noi nu vorbește.
De ce nu boteza doar Ioan și i-a pus și pe ucenicii lui să boteze?
A fost un mesaj clar de la început al lui Dumnezeu de a extinde misiunea și chemarea înaintării Evangheliei la mai multe persoane, nu de a limita în mod exclusiv la câțiva aleși care doar ei să aibă acest privilegiu.
Se arată că nu el este vedetă, ci are o echipă de lucru, dar întrebarea este, Michi, preoții botezau și ei?
Exista botezul prozeliților, adică a străinilor, și acest botez făcea parte dintr-un ritual compus din trei elemente. Jertfa, trebuia să aducă jertfă, era botezul și era circumcizia.
Deci preoții aveau și ei acest botez.
Erau obligați să facă, altfel nu putea să primească un străin.
Ce calificare sau acreditare aveau cei ce botezau pe timpul lui Ioan?
Erau din cler.
Cum?
Erau din cler.
Deci nu erau preoți.
Păi, erau preoți dacă erau din cler, erau leviți preoți.
Mă refer la ucenicii lui Ioan, cei care botezau, nu? Ce calificare aveau pentru a boteza?
Cred că aveau doar o calificare spirituală.
Ioan era din cler, era preot, Ioan. Dar ucenicii lui erau preoți.
Cred că aveau doar calificarea spirituală, adică erau ucenici în sensul că se identificau cu mesajul lui Ioan.
Nici ucenicii Domnului Iisus nu erau preoți.
Aveau doar calificări spirituale.
Dar ei botezau, chiar dacă nu erau.
Da, e absolut.
Dar au fost consacrați de Domnul Hristos și chemați special pentru asta, în virtutea autorității pe care Domnul Hristos și-a asumat-o de la început.
Și care era diferența principală între ucenicii Domnului și ucenicii lui Ioan?
În esență, n-ar fi trebuit să fie nicio diferență. Diferențele astea au fost artificiale, pentru că mesajul lor a fost același. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat.
Unde botezau ucenicii? În ce locuri?
Biblia amintește câteva locuri și nominal toate erau în Iordan.
Deci în apă curgătoare.
Da. Tradiția iudaică, tradiția lui Hilel, presupunea o cantitate de cel puțin 300 de litri de apă. Erau micvele în care se botezau esenienii, sau, deci botezul putea să fie și într-un bazin, dar condiția era ca să fie suficientă apă ca să acopere complet corpul celui botezat. Și sunt și cifre, undeva la cel puțin 300 de litri de apă.
Mulțumesc! Hai să discutăm despre mărturia ucenicilor dezamăgiți. În Ioan 6:66 putem să ținem minte această referință, 6:66. Citim că din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Care este contextul? Ce i-a deranjat pe acești ucenici, mulți, care au dezertat?
După prima înmulțire a pâinilor, entuziasmul mulțimii a fost la culme cu privire la identificarea Domnului Hristos cu Eliberatorul mult așteptat. S-a creat atunci o mișcare în forță prin care ei au încercat să-L instaureze pe Domnul Hristos ca împărat cu forța. Domnul Hristos, înțelegând momentul, a fost foarte ferm, i-a trimis pe ucenici în barcă singuri, plecați, și a rămas el cu mulțimea, pentru că trebuia să-i calmeze și pe ucenici și pe mulțime, așa că a scăpat mai întâi de ucenici, s-au supus ascultători și a rămas cu mulțimea și foarte ferm, categoric, a îndepărtat mulțimea, dându-le de înțeles că sub nicio formă nu acceptă investirea ca împărat. După aceea, Domnul Hristos vine noaptea și apare ucenicii, au crezut că a fost o nălucă și toată aventura de pe noapte cu furtuna și tot, și ajunge în Capernaum, unde mulțimea l-aștepta,
extaziată
din nou, ca să mai primească pâine și să că mai încurajeze odată pentru a fi împărat. Și atunci Domnul Hristos simte nevoia să clarifice lucrurile, deși riscul era imens, ca toți aceia care îl au urmat doar pentru pâine și pește, exprimarea clasică, și doar pentru împărăție pământească, să-l părăsească. Convinși că, într-adevăr, el vrea să le ofere doar o împărăție spirituală.
Deci el are un discurs nu întâmplător, intenționat,
da,
prin care
a fost
vrea să-i facă pe oameni
și
să plece de lângă el pentru a-i păstra.
Deci n-a vrut ca să îi țină într-o iluzie. Domnul Hristos a vrut să fie cinstit cu ei. Pentru că oamenii aceia hrăneau o iluzie, că el este eliberatorul imaginat de ei.
Și le-a spus ceva care
nu dorea ca să le creeze impresii false și în același timp ceea ce și-a dorit Domnul Hristos cel mai mult prin vindecări, prin minuni, ca să le aducă salvare, mântuire, iertare de păcate. Dacă oamenii nu înțelegeau mesajul acesta și nevoia asta, ei riscau să piardă viața veșnică, cu toate că toate binecuvântările erau lângă ei, în persoana Domnului Hristos.
Explicația ta cum este? De ce s-au supărat ucenicii?
Momentul hrănirii celor 5.000 din Ioan 6 cred că este un moment de cotitură în activitatea publică a Domnului Hristos. Și subscriu la ce am auzit până acum, dar mai este ceva. Ceva ce, pentru că suntem la studiul Evangheliei după Ioan, asta e studiul nostru, doar Ioan remarcă aceste detalii. Domnul Hristos începe să vorbească explicit, nu doar despre faptul că nu aduce o împărăție pământească, pentru că, în paranteză fie spus, pe termen lung, Iisus chiar vrea un pământ nou și un cer nou. Adică vrea să extragă pe oameni din nenorocirea existenței curente și să-i transpună într-o altă existență. Iisus chiar vrea lucrul acesta și ucenicii care au lăsat ceva scris în Noul Testament făceau referire la lucrul acesta, că Iisus vine curând și așa mai departe. Însă, până atunci era o lucrare de făcut. Adică Dumnezeu nu vrea să-i mântuiască doar pe evrei, vrea să-i mântuiască pe toți, dacă era posibil. Și în contextul acesta, în această lucrare de mântuire și recuperare a ființei umane, mai erau lecții de învățat pe care ei nu erau dispuși să le învețe. Și una din aceste lecții se află în Ioan 6:55, în același capitol în care ai citit că ucenicii, o parte din ucenici l-au părăsit. Versetul 55 spune așa, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Orice corp are un câmp electromagnetic. Corpul e bine definit, câmpul nu-l vedem. Mintea umană este la fel. Orice om are anumite limite peste care, adică e bine definit în mintea lui, știe, asta pot să fac, asta nu pot să fac. În gândirea lui, mentalului, există niște linii foarte clare. Apoi există acest câmp electromagnetic acolo, ok, până acolo omul este rezonabil. Acceptă și alte idei și alte lucruri cu care poate el nu este neapărat, nu le promovează, dar li se par rezonabile. Însă ceva care trece de dincolo de acest câmp al tatonării și așa mai departe, omul devine recalcitrant, poate să devină chiar sub forma în care s-au manifestat ucenicii aceștia, cine poate suporta vorbirea aceasta?
Pentru că el a spus, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Adică i-a anunțat că va muri, nu că va fi victorios.
Mă întreb eu dacă creștinii sunt foarte preocupați să înțeleagă mai bine ce spune Domnul Hristos aici, pentru că nu aud creștini să vorbească foarte des despre asta. Totul, în bisericile istorice, totul s-a redus la o chestie ritualistică, euharistia, ca fiind ceva mistic, însă Iisus vorbește aici ceva foarte practic, după părerea mea. Adică, într-un anumit sens, viața Domnului Hristos trebuie să devină viața mea. Și nu mistic, nu în sensul acesta euharistic, transubstanțiu, nu știu ce. Nu, cred că Iisus vorbește despre o realitate mult mai palpabilă și mai vie, care trebuie să se întâmple. Oamenii aceștia s-au poticnit în așa ceva.
Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și au rămas împreună cu Domnul Iisus Hristos, măcar că el spune, unul dintre voi este un drac. Și era vorba despre Iuda, fiul lui Simon Iscariotanul. Aici avem o dilemă, sau să spunem o problemă cu rațiunea, care ne joacă feste uneori. Majoritatea ucenicilor l-au părăsit, a rămas un grup restrâns, dar și acest grup restrâns are elemente care sunt împotriva lui Iisus și problema este că există biserici majoritare și minoritare. Problema cu bisericile minoritare este că odată ce au devenit minoritare și au stabilit propriile reguli, propriul sistem de organizare, se consideră că aceste biserici sunt deja împreună cu Dumnezeu și dilema este că cine, atunci când ești de partea majorității, cum spunea pastorul Florian Ristea, de multe ori înscris spune asta, trebuie să te oprești și să reflectezi când ești de partea majorității, pentru că adevărul nu întotdeauna este de partea majorității. Dar dacă eu sunt într-o minoritate creștină și din această minoritate, majoritatea poate să greșească.
Bine, aici putem vorbi și de conceptul biblic al rămășiței, care întotdeauna a fost limitată la un grup restrâns de oameni care au rămas credincioși lui Dumnezeu în cele mai dificile circumstanțe. Iar această rămășiță de multe ori s-a ales din poporul care deja oficial era recunoscut ca fiind poporul lui Dumnezeu și aș zice eu, astăzi, din biserica pe care noi o acceptăm ca fiind biserica lui Dumnezeu astăzi. Însă, trebuie să fim atenți pentru că, într-adevăr, în majoritate există multă confuzie și dezorientare, dar există și minorități radicale. Să ne gândim la anumite grupuri dizidente sau eretice sau extremiste. De simplu fapt că cineva se află într-o minoritate cu o poziție radicală, cu o opinie radicală, religioasă, fie ea formal de dragul Scripturii și al lui Dumnezeu, nu înseamnă automat că o persoană se află de partea adevărului.
E bine punctat.
Nu m-am gândit la asta, dar îmi vine în minte un fel de axiomă, dacă îmi permiți. Dacă ești de partea majorității, poți fi sigur că nu ești pe drumul cel bun. Dacă ești de partea unei minorități, nu poți să fii sigur că ești pe drumul cel bun, ai șanse. Dacă îmi permiți.
Nu înseamnă Biblia, că dacă ești de partea minorității, exact, obligatoriu ești de partea,
exact,
cea bună.
Dacă îmi permiți. Biblia și narațiunea biblică de la început până la sfârșit, de la Geneza până la Apocalipsa, îmi vorbește despre această rămășiță. Niciodată copiii sinceri ai lui Dumnezeu n-au făcut parte într-o majoritate. Sem, Noe, Avram, mai târziu Iuda din cele 12 triburi, apoi 50.000 de oameni care s-au întors din exil și cei 144.000 la finalul Bibliei. Toate acestea fac parte dintr-o minoritate.
Deci să spunem ca Domnul Iisus, voi nu vreți să vă duceți, este momentul să rămânem lângă Domnul Iisus. Cu siguranță dacă vom rămâne lângă Domnul Iisus, pe pământ suntem minoritate, dar în ceruri suntem majoritate, pentru că mai mulți sunt cu noi decât cu ceilalți. Citesc Ioan 5:37, Tatăl care m-a trimis, spunea Mântuitorul, a mărturisit El însuși despre mine, voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. De câte ori s-a auzit pe pământ glasul Tatălui pentru a-L confirma pe Domnul Iisus?
Evanghelia menționează trei situații. La botezul Domnului Hristos, care a fost public, au fost mulți de față acolo și au auzit vocea aceasta. După aceea, pe muntele Schimbării la față, au fost doar trei martori, trei apostoli privilegiați și momentul maxim spre finalul lucrării Domnului Hristos, în curtea templului, unde erau adunați mii de pelerini veniți la sărbătoare, s-a auzit o voce, iar Domnul Hristos a spus foarte clar, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
Deci sunt trei momente. La sfârșitul vieții Domnului Hristos. Da. Momentele sunt clare, dar vocea Tatălui nu a fost foarte clară, nu a fost înțeleasă de toți.
Eu cred că a fost foarte clară, însă, știți cum e, ca și cu cei care au auzul slab. Dacă sunetul este foarte puternic, dar urechea este slabă, nu se percepe nimic sau se percepe confuz. Unii oameni își pierd, datorită îndepărtării de Dumnezeu, voluntare și premeditate, percepția și receptivitatea spirituală. Până acolo încât chiar dacă s-ar întâlni cu Dumnezeu și le-ar spune Dumnezeu ceva personal, ar zice că a fost o halucinație, sigur nu-i ceea ce părea să fie.
Cred că sunt trei momente diferite și ar merita discutat separat despre fiecare din cele trei momente, pentru că a fost un moment în care este clar, vocea lui Dumnezeu, Tatăl, din cer s-a auzit cu scopul de a fi înțeles de pe munte, în muntele Schimbării de față, altfel n-ar fi avut rost, pentru că Ilie și Moise n-aveau nevoie să audă, aveau nevoie Iacov, Petru și Ioan. Deci, în mod sigur, au fost auziți și înțeles de acei trei. Probabil că și în celelalte două ocazii, vocea Tatălui din cer a fost auzit și înțeles cel puțin de o parte. De o parte, clar că n-a fost înțeles, pentru că unii au zis că a fost tunet.
Un tunet.
Și, da, situația similară care explică foarte bine situația este sunt cele două rapoarte ale experienței lui Pavel pe drumul spre Damasc. Criticii Bibliei spun că Biblia se contrazice acolo, dar nu se contrazice. Într-un raport spune că a auzit vocea și în celălalt raport spune că n-au înțeles. Nu se exclud reciproc. A auzit ceva, dar n-au înțeles.
Doar Saul a înțeles.
Da.
Dacă glasul acesta nu i-a impresionat pe cei nepocăiți, nu i-a determinat pe iudei să creadă, nu ar trebui să fim prea surprinși că găsim astăzi oameni care sunt în pericolul de a manifesta aceeași necredință. Deci, Dumnezeu vorbește, nu odată, de mai multe ori, glasul lui se aude pe pământ, dar Dumnezeu nu este convingător. Cât de trist!
Da, eu cred că Dumnezeu este foarte convingător și în conștiința lor acești oameni știau adevărul. Să ne amintim de preoții care s-au dus la Pilat și au cerut gardă pentru mormântul lui Iisus pentru că și-au amintit că Iisus a zis că va învia. De ce le-a fost frică dacă Iisus era un înșelător? De ce le-a fost frică? De ce era nevoie de gardă? Deci chiar și ei știau ce a promis Domnul Hristos și le-a fost frică de împlinirea acestor cuvinte. Deci ei știau adevărul și erau convinși că Domnul Hristos este Mesia. Dar a admite lucrul acesta înseamnă că admit că ceea ce spune Iisus este adevărat. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă pocăiesc să-mi schimb viața. Ori aici este marea provocare. Provocarea nu este de natură rațională. Din punct de vedere rațional, orice om are suficiente dovezi privire la validitatea adevărului Scripturii. Provocarea este de natură la nivelul voinței. Sunt eu dispus să accept mesajul pe care Dumnezeu mi-l dă, ceea ce implică automat că sunt dispus să-mi schimb viața? Și pentru că mulți oameni nu vor să schimbe viața, ei de fapt invocă motive de natură raționale.
Pretext.
Că nu sunt dovezi, că sunt controverse, că nu se poate dovedi, că lucrurile sunt relative, că adevărul nu este absolut și tot felul de teorii ca să-și ascundă de fapt lipsa lor de deschidere față de chemarea lui Dumnezeu.
O să vă rog la începutul acestor ultime 10 minute să facem un apel pentru audiența noastră. V-aș vrea să fim cât se poate de convingători, atât eu cât și voi. Și am discutat despre mărturia adusă de Ioan Botezătorul și de Tatăl în sprijinul Domnului Iisus. Am vrea și noi să aducem o mărturie. În România avem o problemă. Poate că cel puțin o treime dintre românii nu au cuvântul lui Dumnezeu în casa lor, nu există nici măcar un exemplar al Sfintelor Scripturi în fiecare casă de român. Aceasta este o rușine pe care noi creștinii din România putem să ne asumăm împreună, pentru că, iată, după atâtea sute de ani de cultură și educație și de creștinism, nu există Biblia, adică manualul creștinilor în fiecare casă de român. Apelul meu pentru dumneavoastră este să facem o Românie mai cultivată, mai fericită, mai credincioasă și dacă aveți două Biblii în casa dumneavoastră, să donați una dintre ele în familia care nu are nicio Biblie și dorește să o primească, sau să cumpărați o Biblie și să o distribuiți dumneavoastră cui doriți, pentru ca în următorii ani să existe o Biblie în fiecare casă de români. Vă rog și pe voi, pastori, să mă ajutați să facem această mărturie, această lucrare de a pune Evanghelia în fiecare casă. Care sunt rugămințele voastre? Uitați-vă acolo și vă rog, vorbiți.
Eu cred că cea mai înaltă formă de patriotism și dragoste față de țara ta este să oferi șansa fiecărui conațional al tău să-L cunoască pe Dumnezeu direct de la sursă. Biblia este sursa primară a cunoașterii Dumnezeu, oferind sau ducând în casa fiecărui român o Biblie, de fapt duci fiecărui om o speranță. Oricât de disperată poate să fie situația cuiva, când el îl găsește pe Dumnezeu în Biblie, în sufletul lui se aprinde speranța. De asemenea, îi duci oricărui om, oricât de complicată este viața lui, îi duci împlinire și bucurie. Pentru că Biblia aduce prezența lui Dumnezeu în viața cuiva. Și pe lângă asta, îi duci răspunsul la întrebări pe care el le are poate de viață întreagă, dar nu le-a găsit și nu le poate găsi decât aici în Cuvântul lui Dumnezeu.
Orice obiect în lumea aceasta se supune legilor naturii. Singurul obiect supranatural pe care îl avem în lumea aceasta direct de la Dumnezeu, și nu mă refer la cerneală și hârtie, este cartea aceasta. Cred că Dumnezeu ar fi mai fericit, oamenii ar fi mai fericiți dacă fiecare om din România ar avea cartea aceasta în casă și ar citi-o. Dumnezeu să vă ajute pe fiecare.
Vă mulțumesc, suntem în Ioan capitolul 7 de la versetul 40 de data aceasta. Oamenii știau sau nu știau că Iisus Hristos este cu adevărat prorocul. Unii credeau, alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betlehem, unde era David? Adică, practic, nu aveau capacitatea să discearnă, să studieze în ce loc și-a petrecut copilăria Domnului Iisus. S-a făcut, deci, dezbinare în orod din pricina lui. Unii voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Cum înțelegem confuzia asta? Nu erau capabili nici să știe unde că Iisus era din Nazaret sau din Galileea sau din Betlehem.
Discuția asta era la nivelul norodului, după cum s-a spus, nu la nivelul liderilor sau conducătorilor. Ei au fost avertizați odată cu vizita magilor la Ierusalim, care a fost un eveniment foarte disputat la momentul respectiv și cunoscut, mediatizat, prin care ei căutau împăratul de curând născut al iudeilor. Lucru care a agitat toată cetatea Ierusalimului. Vestea s-a dus peste tot. Și la întrebarea lui Irod, unde urma să se nască, cărturarii au știut să răspundă. În Betlehemul din Iudeea. Deci lucrurile erau foarte clare că Mântuitorul. Problema era că ei nu recunoșteau pe Domnul Hristos, nu recunoșteau nașterea sa, nu recunoșteau toate aceste date. Și cea mai mare problemă era că, din păcate, mulți oameni, în loc să-și ia tema salvării în mâinile lor, studiind ei personal scripturile și verificând ei direct de la sursă, își lăsau o problematică vitală în mâinile altora și aveau încredere în alții.
Citim în continuare că aprozii, cine sunt acești aprozi, mai avea nevoie să știm, Michi, s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei, fără să-L aducă pe Domnul Hristos legat și au motivat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar nu ați fi fost și voi duși în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Văd printre rânduri că mai marii norodului îi disprețuiesc pe oamenii de rând. Nu știu dacă într-adevăr s-a născut vreun profet din Galileea și nu știu de ce aprozii au ascultat cu atâta admirație. Ce i-a surprins la Domnul Iisus? Mai avem 4 minute.
Domnul Hristos vorbea altfel. Asta știm din alte texte din Noul Testament, nu numai în cazul aprozilor, ci și în cazul altor intervenții altora. Pentru că teologia Domnului Hristos sau cuvântul Domnului Hristos era într-o opoziție flagrantă cu teologia vremii. Eu sunt convins că teologia era greșită, cum și astăzi teologia este greșită. Aprozii făceau parte din gărzile templului, un corp mic, armat, uneori. În cazul Domnului Hristos, aprozii erau cei care l-au arestat în grădina Ghețemani, dar erau tributari teologiei vremii, o teologie construită pe tot felul de tradiții, cum este și tradiția aceasta despre care știm de la Iustin Martirul, care într-un dialog cu un iudeu, mai știu cum îl cheamă,
Trifo,
da, spunea că nu se va ști exact de unde va veni. Însă faptul că erau în confuzie și erau tributari teologiei vremii, de la mic până la mare, eu sunt mai nuanțat aici. Poate că la început conducătorii erau convinși, aveau o anumită convingere că Iisus este Mesia. Însă cu timpul teologia sucită și amestecată, repetată până la nesfârșit, i-a împiedicat să creadă. Oamenii aceștia sunt tot martori ai Domnului Hristos, aprozii, pentru că se întorc înapoi și mărturisesc. Nu este cineva pe care să-l putem aresta și să-l aducem. Este cineva deosebit. Nu putem face. Conștiința nu ne lasă să facem lucrul acesta.
Vă citesc mărturia mulțimii. Sunt versetele 12. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Versetele 25 la 26. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare. Totuși, ei nu îi zic nimic. Nu cumva cei mari vor fi cunoscut că el este Hristosul. 31. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Și versetul 40. Unii din norod ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Iar fariseii, pe de altă parte, ziceau, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Iar întrebarea era, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Beni, întrebarea cea mai grea. Au crezut mai mulți în Domnul Hristos din grupul conducătorilor sau din grupul mulțimii?
Din grupul mulțimii au crezut cei mai mulți, dar și din grupul conducătorilor au fost. Avem două cazuri, dar au apărut pe final, cu discreție în prima fază, Nicodim și Iosif din Arimatea. De asemenea, în cartea Faptele Apostolilor ni se spune 6:7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ceea ce înseamnă că liderii la început, chiar dacă în taină, au crezut în Domnul Hristos, le-a fost greu să accepte asta în public, motiv pentru care și Nicodim s-a dus noapte la Domnul Hristos, însă în final aș putea să spun că lucrurile s-au echilibrat. Atât din popor cât și dintre conducători, o proporție importantă l-au acceptat pe Domnul Hristos, fără a... dar liderii mari, să ținem cont că s-a ajuns până acolo că marile funcții în sistemul iudaic erau cumpărate pe bani. Sistemul era corupt.
Până la urmă ai spus un lucru foarte frumos și tu și Michi, aprozii, adică militarii templului Gărzii, le-au crezut. Mai mari din Sinedriu, 2 din 70 au crezut, mulți preoți au crezut, mulțimea a crezut, Tatăl a vorbit ca lumea să creadă, Ioan Botezătorul a crezut, ucenicii Domnului Hristos și ei au crezut, o minoritate dintre ei. Unii au crezut, unii n-au crezut, ultimul minut este despre ce îi face pe oameni unii să creadă, alții nu. Care sunt aceste mecanisme prin care adevărul produce dezbinare, pentru ca să nu cădem în capcană de a auzi pe fața adevărului Dumnezeu și a-l nega totuși?
Prima și cea mai importantă datorie a oricărui om este să afle din Biblie ce este adevărul. Dacă cineva își propune lucrul acesta, cred că are șansă mai mare să înțeleagă și să primească adevărul.
Amin.
Din punctul meu de vedere, credința este nu doar o convingere, este și o alegere, și anume alegerea de a fi deschis să primim tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită.
În sinteză, să citim Biblia și dacă știm că trebuie să facem ceva anume, să alegem să facem lucrul respectiv pentru ca Dumnezeu să ne descopere mai mult. Dragilor, vă recomandăm această carte, Sfânta Scriptură, citiți-o pentru că vă face viața mai fericită. Dumnezeu să vă binecuvânteze!